Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjerash juftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian e rikonfirmon mbështetjen për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin thot se lista serbe nuk do të lejoj formimin e forcës armatosur të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, SBA kërkon të rinegociohet marrëveshja bërthamore me Iranin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim i bllokut Johannes Hahn takuan udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Rikonfirmuam mbështetjen e qartë të BE-s për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, than përmes një deklarate të përbashkët Mogherini dhe Hahn. Në përputhje me këtë angazhim, Bashkimi Evropian po rrit mbështetjen ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivave të arritur dhe realiste në mënyrë që përparimi i tyre të jetë i pakthyeshëm deri në fund të mandatit ton, than Mogherini dhe Hahn. Në takim morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me udhëheqësit e Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Lista serbe i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beograd se Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk mund ta bindë askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizat, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin tonë. Të një forcë të armatosur që do të ishte nën komandën e dikujt tjetër, të një forcë të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Ekipi që po heton ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA raportohet se kërkon dokumente të shtëpisë së bardhë nga koha e presidentit Donald Trump. Dokumentet mbi shkarkimin e drejtorit të FBI-së nga presidenti Trump dhe të takimit të djalit të tij me një avokate ruse janë objekti hetimeve, raportojnë Washington Post dhe New York Times. Sipas tyre, këshilltari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller i ka paraqitur shtëpisë së bardhë 13 fusha me interes për hetimet e tij. Trump thot se pretendimet se ndihmësit e tij kanë bashkëpunuar me Kremlinin janë lajme të rreme. Kremlini po ashtu i hedh poshtë akuzat. Uragani Maria ka ndërprerë energjinë elektrike në gjithë ishullin Puerto Rico, ku jetojnë 3.5 milion banor. Abner Gomez, udhëheqës i Agjencisë për Menaxhimin e Katastrofave, tha se asnjë nga konsumatorët e Autoritetit të Energjisë Elektrike të Puerto Ricos nuk ka rrymë. Qendra Kombëtare e Uraganeve në SBA tha se përmbytje katastrofike kanë përfshirë pjesë të ishullit. Guvernatori i Puerto Ricos, Ricardo Rossello, tha se vetëm një person është raportuar i vdekur. Maria, e cila është dobësuar në stuhi të kategorisë 2, po lëviz nga territori amerikan drejt të Republikës Dominikiane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Qeveria e re e Kosovës është e dobët për nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë. Ai thot se vetëm një performancë e lartë eventuale e qeverisë së re mund t'i ulë apetitet e opozitës për ta rrëzuar. Bisedën me zotin Rashiti e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zotimin e kryeministrit Radinaj se versioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrimi i njohur i zotit Haradinaj, për cilin besoj që do të mbetet ky qëndrimi. Nuk e di si do të reflektohet brenda koalicionit qeverisës dhe në marrëdhënie me opozitën. Zoti Haradinaj do ta ketë një përditurë më të vështira në raport me demarkacionin, zgjidhje kësaj çështje e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorëve ndërkombëtar janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt. Besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Haradinaj.
Sa mund të reflektoj në raport me malin e zi dështimi eventuali kësaj marveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kënë të një telashe të madhe, sepse marveshjet e tilla bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen, apo refuzohen nga sovrani parlamenti nëse ka një procedur demokratike, cilat respektojnë normat. Nuk është diçka re e cila do të bëj që Kosova dhe Malizi të ulen prapë dhe të shohin ku përfundon kjo çështje. E rrugës është që edhe nëse ndodh anulimi i marrëveshjes në kuvent eventualisht, të ketë një parlament, një diskutim me Malizi për hapat që do të mirën. Edhe nëse ndodh ashtu, atëherë sigurisht kjo çështje do të përfundojë në arbitrazh.
Zotë Rashiti, në skenën e brendshme politike të Kosovës ka një koalicion të ri qeverisës, i cili për kam mbështetja në kuvend është në kufirin e poshtëm, nëse mund ta quajmë ashtu. Sa prisni që kjo qeveri të mbush disa prej atyre që janë cilësuar si prioritete, qoftë liberalizimin e vizave, zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, apo dhe themelimin e ushtrisë së Kosovës?
Po, kjo marrëveshje është shumë e dobët nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca. Nëse krijon një dinamik të re, një performancë të lartë, eventualisht mund të rritet pranueshmëria apo apetitet për të rrezuar qeverinë mund të zvogëlohen. Kjo mbetet shihet se sa serioze do të jetë opozita në tentativat për të rrezuar qeverinë, mbetet shihet para zgjedhjeve lokale. Besoj që opozita po i pret rezultatin e zgjedhjeve lokale, çka matematikat që pozicionet të gjitha subjekteve politike, po të njëjtën kohë edhe për partitë në pushtet. Megjithatë, është ky formati që është kjo qeveri. Kishim qeveri shumë të madhe, e cila nuk arriti të riperballojë presioneve, është mirë që të fokusohet në përmbushjen e disa kërkesa ose rritjen e performancës qeverisë. Liberalizimi i vizave mbetet tema të cilën do të atakoj qeverinë për faktin që presioni është i madhë dhe frustrimi qytetarë shumë i madhë në këtë qështje. Ka edhe pak kohë durimi të bashkimit të vërgjabë për të dhënë vizat Kosovës dhe besoj që fuqishëm që ata e në të interesuar që Kosova të marrë vizat me plëcimin apo menazimin e këtyre dy kushteve që kanë betur. Qështje të kyqe që duhet bëjë zëtë i Aradine për të dëshmuar se qeveria ti funksionon më mirë dhe performon më mirë ka të bëjë me funksionimin e gjitha institucionave të shtetit, me uljen e informalitetit, rritjen e prekshme të shërbime për qytetarët të informalitetit, të shëndetësisë dhe një politikë shumë e drejtë për drejtë për ta atakuar performancën e ulët të gjyqësorit.
Intervistën e plot me zotin Rashiti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari vitit të ardhshëm. Përfaqësuesit e punëtorëve